Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azizlar, agar jamoatingizda kimdir gunoh qilib qo'ysa, uning oldiga yolg'iz boring. Masalan, masihiy ish beruvchi vijdonsizlik qilib, o'z ishchilariga adolatsizlik bilan munosabatda bo'layotgani sizga aniq bo'lsa, siz Xudoning oldida o'sha odamga borib, sevgi ruhida shunday deb aytishga mas'ulsiz. Siz noto'g'ri qilyapsiz. Boshqa misollar ham keltirish mumkin. Siz boshqa masihiylarni fosh qilishingiz lozim bo'lganda, bu turmush o'rtog'iga nisbatan sadoqatsizlik qilganda, o'z farzandlariga berishi lozim bo'lgan tarbiyani mensimaganlarida, ota-onasiga itoatsizlik shular jumlasidandir. Galatiyaliklarga maktubining 2-bobi, 11 va 14-chi oyatlarida Pavlus Butrusning xatoligini yuziga aytib, fosh qilib, unga shaxsan tana qilganligi haqida gapiradi. Jamoat rahbarlari va presbiterlar ushbu holatdan istisno emaslar. Agar ularga qarshi turilsa, unda bu jamoat oldida qilinishi lozim, toki boshqalar ham qo'rqsin va gunohdan qochsin. Bir kuni mening hayotimda qandaydir xatolikni ko'rib qolgan bir odamdan eshitib qoldim. Men undan kechirim so'rab va qilgan nasihati uchun minnatdorchilik bildirdim. Agar mening hayotimda nimadir noto'g'ri bo'lsa, unda men bu haqda bilishni xohlayman. Agar bu haqida kimdir qo'rqqanidan gapirmasa, unda men doim o'sha xatolikni takrorlayveraman. Jamoatdagi har bir a'zoda bir-biriga nisbatan shunga o'xshash mas'uliyat bo'lishi lozim, toki har bir odamning hayoti toza bo'lsin. Ayniqsa, bu er-xotinlarga taalluqlidir. Kimningdir gunohining yonidan o'tib ketish kerak emas. Gunohga botgan har bir kishi boshqasi tomonidan sevgi bilan fosh qilinishi lozim. Gunoh qilgan odam fosh qilganingizda quloq solmasa-chi? Matto xushxabar kitobining 18-bobi, 16-chi oyatida shunday deyiladi. Agar senga quloq solmasa, o'zing bilan yana bir yoki ikki kishini olib bor. Toki Tavrotda yozilganidek, aytiluvchi har bir so'z ikki yoki uch shohidning guvohligi bilan tasdiqlansin. Agar o'sha odam shunda ham quloq solmasa, unda jamoatda gapirishni aytadi. Jamoatning har bir a'zosi gunoh qilgan birodarga ta'sir o'tkazsin, toki u tavba qilsin. Inoyat jamoatida birinchi marta jamoat tartibi kiritilganda bir necha birodar shunday deyishdi. Unday qilish kerak emas. Jamoat halokatga uchraydi. Imonlilarni bir-birlarining gunohlari ortidan poylab yurishga majburlay olmaysiz. Javob esa shunday bo'lgandi. Muqaddas kitob biz bir-birimizga nisbatan mas'uliyatli bo'lishimizni gapiradi. Albatta, bu to'g'ri javob deb o'ylayman. Xayr, salomat bo'ling.